Сёння пачаўся судовы працэс над былым праграмістам дзяржсакратарыяту яго святасці папы Клаўдыё Шарпалецці, які абвінавачваецца ў пакрыванні злачынцы па справах аб выкраданні асабістых дакументаў святога айца. Суддзямі была адхілена заява адваката адносна неабходнасці спынення судовага працэсу ў сувязі з нібыта недакладнасцямі ў абвінавачванні. Адвакат Джан-Лука Баледецці адзначыў, што паміж яго кліентам і ўжо асуджаным па гэтай справе Паўла Габрыэлі не было вялікага сяброўства, і абарона будзе папірацца менавіта на гэты факт. Паводле Баледецці, Клаўдыё Шарпалецці на працягу больш чым 20 гадоў аддана служыў апостальскай сталіцы і аказваў дапамогу пры расследаванні крадзяжу дакументаў. Аднак кіраўнік Ватыканскага трыбуналу Джузеппе Дала Торра падкрэсліў, што ў ходзе следства Шарпалецці гучыў тры розныя версіі падзей. Слуханне справы працягнецца ў суботу 10 лістапада. Падчас яго будуць заслуханы сведкі і сам абвінавачаны.